Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Arriaga antzokian estreniatuko den Desobidenteak 1888 antzeslanaz berba egiteko konbidatu berezia dugu gaurkoan. Antzeslanak desobedentzia zibila du ardatz, bai ikuspegi teorikotik, bai gure historia hurbileko pasarte gordin batetik abiatuta. 1888 sumarioa. Unibertsitateko tesi defentza baten eta epaiketa baten arteko baioan etorrian demokraziaren, legearen eta zilegitasunaren inguruko galdera sakonak mahai gainean jarriko ditu lan honek. Gurekin dugu Kepa Errasti aktorea, proiektu honen barrenak ezagutzeko eta antzeslanak proposatzen dizkigunak ere gurekin konpartitzeko. Bihar da estrenaldia Arriaga antzokian. Eguerdion, Kepa.
Gabardion.
Bueno, desobidienteak 1888 Arriaga antzokian estreinatuko da bihar. Bueno, ze moduz bizi izan duzu proiektu honen sorrera barrutik, ez? Aktore gisa.
Ba, ondo, zuk esan duzun moduan oso gai sakonak jorratzen die, mm-hmm. Oso testu sakona da, ez nahi dut sakona, bueno, ikuspuntu politiko, intelektual, mm-hmm. sozial batetik. Eta inoiz olakorik egin barik neukan nik aktore moduan, osak, eta interesgarri izan da, ba, dauzkagolako, ba, itzardun luze, sakon, eta, bueno, arreta jartzea merezaben horreitakoak, eta orduan polita izan da, guzti horri pixka bat emozioa ere nola jarri, ez? Mm-hmm. Bai dago teoriatik asko moduan dago, teoria politiko batetik, ez?
Uh-huh.
Orduan, polita izan da horri zela sartu emozioa, ze bueno, egoerak berak bai eskatzen dago emozioa, ze dauden momentuak ba gogorrak dira, mm-hmm. baina hori izan da nik uste zeltasun edo ezaugarri berezienetako bat obra honetan esango mm-hmm. neuke.
Antzeslanak desobedientzia zibila du ardatz, bai ikuspegi teorikotik, ez? Baina esperientzia historiko konkretu batetik ere, ez? Ez dakit zein izan den erronkarik handiena gai horiek oltzara ekartzerakoan, ez?
Ba, pixka bat, esan dut zutena teori, oza, daukonez, oza, aspektu teorikotik testuak asko daukonez, pixka bat izan da nola gizati hartu, emuten da bola esan da.
Bai, ez izatea universiadeko klase bat.
Hori da, publikoaren gana nola iritsi modu ulergarri baten, eta nik ustot hori oso lortute dauela, bueno, bai idazketatik bertatik, mm-hmm. eta esan duten duan oso maila jasoko testu bat izan, diskurso jaso bat izan, igual, bueno, ni neuretzako bai, osea, ustot oso ulerterraz dauela.
Mm-hmm.
Azkotan, oin dela gutxi belkarrizketa baten, ez, desobedientzia zibilaren bueltan eta izketan, eta esaten hauen, jo, ustot ni esplikatzen baina askoz politagoa dela, antzerki horra ikustera joan, eta pertsonaia horiek esaten duten entzutea, ezke oso ondo esaten dutena, ez? Eta entzaiotan asko gertatu jat igual, ze ondo esplikatzen dauen honek, ni esplikatzeko gai ez nazena, edo kostatuko jatena esplikatzia, ez?
Gai, komplexua da, eta, bueno, ustartzen ditu, ez, fikzioa edo teoria, baina gero ere, ba, 1888 sumarioa, ere agertzen zaigu, ez, gure historia hurbileko pasarte gordin eta gogorra da, ez? Zergaitik uste duzu dala garrantzitsua gaur egun ere, bueno, ba horrelako gai bat urte batzuk pasatu direla, ez, fikzio lan baten bitartez ere gogora ekartzea.
Bueno, ba nik uste dalako gure gizartearen, euskal gizartearen memoriaren beste zati bat,
mm-hmm.
eta importantia dalako hori mantentzia eta claro, oinda lagutxe gertatu da, baina eraberian ja generazio asko dauz berriak,
bai,
gauten ez daudenak, zer gertatu zan.
Bai, aldiberean urrun geratzen da moduan, baina, bai, bueno, atzo izan zan.
Baina atzo izan zan, oza, bai. Eta nit neuri gertatzen zitzaren gauza bazan, bai, gogoratzen nintzen 1888 auziarekin, baina ez nekixen oso garbi zertzan, ez dakit esplikatzen, oza, ba, nekien zela makrosumario, zekize, bakizer, baina pixka bat, hor zartuta, ba, ba hori, de repente ezagutzen ez nitzuen gauza batzuk jakin nituen edo gogoratu nintzen eta ustez, ba, generazio berrixek ere jakien biharreko zerbait dala, ez?
Mm-hmm.
Eta polita dala memoria hori bizirik mantentzia.
Mm-hmm. Gainera oso epaiketa luzea, sumario luzea, korapilatzua izan zen. Bueno, imaginatzen dut horre lan ederra dela, bueno, pues azkenean antzeslan batera eroateko dena kontatu, bueno, ez laburtzeko edo ez dakit, zati batzuk edo hautatzeko edo ez dakit nola izan.
Bai, bueno, sarrera nahi patu duzun moduan zuk ikenda pixka bat bueno, pasatzen gara tesi bat aurkezten dabien ikasle, unibertsitateko ikasle batetik, 1988 makrosumarioko auzitako momentu batzuetara. Baina eraberian tesi aurkezten ari den ikasle honek, pixka bat egiten dau, 1988 auzia bai, baina baita desobedientzia zibila modu global hau batien eta, eta modu historiko hau baten ze kasutan gertatu izan dan, ez? Eta horra zeltzen dira adibidez, ba, Gandhi pemuduko personaje bat, edo insumizioa zer izan, bizkarterak egiten den gogoeta da, desobedientzia zibila zenbateraino dan legitimua borroka praktika bat moduan, ez? Eta noiz bihurtzen dan legitimua edo noiz ez, eta zerbait legala izatiak, legezkoa izatiak, legitimua izatea esan nahi duen ala ez, pixka bat gogoeta horrein bueltan dau beretezia, ez? Orduan, 1988 auzia bai da ardat potente bat historiakoa, baina esan duten moduan aipatzen die historikoki gertatu izan dien beste desobedientzia zibil kasu batzuk baita.
Ze, bai, ze desobedientzia zibil askotan gatazkarekin lotzen da, ez? Baina demokrazia babesteko tresna gisa ere aurkezten da antzeslan honetan, ez?
Bai, hori da, eske gatazka moduan gainera nik uste dut planteatzen dauela, ba beti legearen kontra dauen momentu horreita, baina eske desobedientzia zibila azkenien hori da, bai, ez? Ose, zan dut, bai. Legala dan zerbait justua iruditzen espaldin bajatzu, borroka iteko klasen mota bat, da,
bai, hori da.
Bat, ez? Borroka iteko. Eta orduan horrek sortzen dituen, ba, gogoetak, eske da, gai, potolu horregatik lehen esan dut baita, ez? Ose, esaten dut, joi, personaje batzuk entzuten ditut, izketan eta testu horiek esaten, eta esaten dut, joi, ze ondo esplikatzen dau, ze ondo esplikatzen dau, ze momentu baten oso korapilatxua bihurtzen da, eta ez, oza, eraberian oso garbi esplikatuta moduen da, orduan, kuriosua da, kuriosua da.
Bueno, zein da zure Roland, zeak nor zarantzez lanean?
Bueno, neiz Markel Zugaza, bueno, da, izen aldatuta dau, baina, bueno, da, 1988 epaian auzipetu izan zen pertsonetako bat, era unibertsitateko irakaslea da, Jose Razabaleta aipatzen da, beste izen batekin, oza, Jose Razabaleta aldatuta duke izena, baina, bueno, fundazio bateko patronatuko kidea da, eta bueno, pues, epaitu eguien, eta 10 urte zeukia eguien hortxe aurrera tatzera. Baina gero obran ziar beste personaje batzuk be, danok dauku personaje esan daigun zentral bat, ez bat ez be, auziari lotuta igual gehiago, baina gero desdoblatzen gara, ba, historikoki aipatzen diezen beste egoera eta eredu hoietan be, beste personaje batzuk egiten ditugu.
Holtzan, zenbat aktore nortzuk egongo zarete, zutaz gain?
Hori da, euskarazko berzioan ikaslearen papela egiten dagoena Aiora Enparantza da, eta erderazko berzioan Miren Arrieta,
horiek
guai daukete personaje bakarra, oza, horiena da Ainhoa, ikaslea Ainhoa Zugaza, tesi hori defendatzen ari
ari dena, ez?
Hori da, eta gero gaude, Nineu, Clara Badiola, Omar Somai eta Inigo Azpitarte. Eta gu laurok, ba, iken ditugu, ba, hori pertsonaiak desdoblatzen ditugu, danok dauko, ba, igualen epaiketan egontzan pertsonetako baten rola jokatzen dugu, baina gero pertsonaiak desdoblatzen ditugu, eta ba, hori, historikoki gertatutako desobedientzia zibil kasu desberdina gorpuzteko, ba, beste pertsonei batzuk antzesten ditugu baita. Egia da, gero, aipat, ikusentzunezkoak ere badaudela, eta Asier Hernandez eta Orleta Urreta Bizkaia agertzen direla bi momentu nahiko
vale.
Potentetan. Bueno, hor daude baita.
Hor daude, bai, lan bat egin dute, bai. Eta publikoaren gandik zer espero duzu, ez? Gaia, bueno, garrantzitsua da, hausnarketa eztabaida, ez dakit, bueno, denetarik.
Eztabaida behar sortuko dala, baina nik usta dala hausnarketa, ez? Eta esan duten moduan, bapatian igual, planteatu ez dituzun dilema batzuk edo auzi batzuk edo planteatzea edo osea, ikustea zenbat sakondu leiken olako gai baten, ez? Eta gogoeta zentzu horretan esaten dut, ez? Bapatran, osea, teorikoki zenbat landu daitekeen
gai
bat, eta nik uste dut zentzu horretan ikusteko oso interesgarria dela.
Antzeslan honek iragenari begiratzen dio tarte batez, ez? Ba, aipatu dugun 1898 sumarioa ere dakarrelako, ez? Baina etorkizunarentzako ere eta bizi dugun egoera mundial potral honetarako ere, ba bai izten dizkigu igual, ez? Galdera batzuk, ez? Norbanako bakoitzarentzako, ez?
Bai, guztiz, era bat, eta de hecho, momenturen baten aipuren bat edo ikenda gaur egun gertatu diezen desobedientzia zibil kasu batzuei, eta legalki oso zanpatu, oso reprimituak edo zapalduak izen dien gai batzui, ez? Ba, adibidez, gaur egun zer gertatu den Palestine Action moduko erakunde batekin Ingalaterran, edo aroztegi hauzian zer gertatu zan, ez? Nafarroan bastanen, ba azkenian, legala iruditzen etxatzen zerbait, edo ez, legitimoa edo bidezkoa justu iruditzen etxatzen zerbaiten aurrian, ba, planto egin, edo enfrentatu, baina modu baketsu baten, eta aldata be, ba, legearen pixua somatu gainean, ez? Ba, pixka bat, hor mai gainean jartzen ditu gai horrek baita.
Bueno, tantakarena da antzeslana, zuzendaritzan eta dramaturgian Fernando Bernuez eta Mireia Gabilondo izan dira. Bueno, lana egindako azara eurekin, bera suposatu dut gustora ibili zaretela. Lanosko, baina
Bai. Gainera, bueno, ensaio prozesua da udaran egon ginen zati bat eta gero hain estrena aurretik hartu ditugu beste aste batzuk. Orduan, sensazioa denbora asko dela magula lantzen, eta orduan goguekin ja jende aurrian egiteko baita. Esan, bai.
Bueno, ontsa izango da. Urte hasierarekin batera, bihar bertan, Arriagantzokian, desobedienteak, 1898 antzeslanaren euskarazko estrenatuko da, ondoren etorriko da gaztelaniazkoa, ez da?
Hori da, ostiral eta larumatean gaztelaniaz izango da.
Aupa, ba, horteko zuen lan doblea, beti bezala.
Hoi da. Hola izaten da.
Hola izaten da, bai. Bai, oitu, baina horrelako lan handi batean ez dakindik, ba, oitu algaren, ez? Bai,
kasu honetan bereziki obra honek, esan duten testuaren zakontasun eta komplejidade horregatik, ustot lan bikoitza dela, nik suertea daukat, momentu asko epaiketakoak biazen ez, nik eta epaiketan aipatzen banez nola etzuen aukerarik euki ganoraz itzultzaile bat eukitzeko.
Bai.
Nire testu asko gazteleraz mantenduta daz, euskerazko berzinuan be.
Bale, ados.
Momentuak direzelako. Baina adibidez, aiorak eta mirenek eskerrak partekatzen dauela ze daukie testu dezente eta oso testu zaila bi hizkuntzatan defendatzeko, bi hizkuntzatan ikasteko esan nahi dut.
Bai.
Eske ez da bat ere erreixe izaten.
Bueno, ba, gogoekin geratzen gara, desobedienteak 1898 antzeslana ikusteko. Bueno, lehenengo zita, bihar, Arriagan, zazpiterdietan uste dut izaten delienla, ez?
Bai, hori da, bai.
Zazpiterdietan.
Zango neuke, larun batekoa, baina hobeto jendeak behiratuko balu bertako weborrian, igual zazpiretan dala, baina biharkoa zazpiterdietan, bai.
Bale, baste bururako, gero behiratuko dugu ondo. Arriagako webunean. Ba, kepa, eskerrik asko eta kakasarra.
Vale, eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Venga, agur.